Eufrat rivier en die boek Openbaring, deel 42. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke, Bybels, die regkaart studiegids Bybel in Afrikaans, wat 'n moet is vir elke huisgesin, of enige ander inligting nodig het, kontak pastorika by vrou per WhatsApp 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As die eerste keer is wat jy kyk na die reeks, wil ek voorstel dat jy gaan na deel 1, die Eufrat rivier in die boek Openbaring deel 1, anders het jy 'n magdom inligting het jy gemis. En ook subscribe asseblief, dis heeltemal gratis, en dis 'n kennisgewing wat jy kry elke keer wat 'n nuwe video deurkom, en daar is so 7 video's se week wat deurkom. Ons weet enself, ons sien die volgende instantie op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jab beweging, ons is deel van 'n kerk of 'n studiegroep in die wêreld nie, ons is 'n eindtyd Bybelstudiegroep, en ons funksioneer reg oor die wêreld, staan bekend as die eerste gemeente van Jaffa Suwan, Suid-Afrika, ons funksioneer vanuit Pretoria, Montana. Ons gaan onmiddellik aan waar ek gestop het laas week. Ons is besig om te kyk na die Islam geloof. Onmiddellik word na die Islam of Moslim geloof verwys as die mees oorspronklike geloof tussen Jode, Christene en Ismael. Waarom? Omdat Ismael die oorspronklike seun van die belofte was en nie Isak nie. Nou sê die Moslems dat die Jode, die Christene en Islam glo almal dieselfde God, soos hulle hom noem, omdat vader Abraham dan die voorvader was van almal. Die haat wat vir eeue deur Islam en sy Ismael en sy moeder Hagar geskep was, was die ruggraat van die Islam geloof gewees. Die katolieke was baie slim toe hulle die Ismael geloof, die Islam geloof gestig het, het hulle hierdie skrifgedeeltes gaan uithaal uit die woord het, en hulle bou die Islam geloof op haatspraak. Dis kom tot vandag toe, funksioneer die meeste van die Islam gelowe op haatspraak, en nie allemaal nie, maar meeste van hulle. Die feit dat vader Abraham Ismael en sy moeder Hagar in die woestijn gelaat het, om soos 100 dae van honger en dorst te sterf, sal die Jode op Israel nooit vergeef word nie. Hoekom? Want as die vader Abraham het dit gedoen. Jy sê, nou kom hulle ook, hulle sê, ja, maar vader Abraham is die vader van Ismael, dis alright, maar hy is ook die vader van Israel, die volk Israel. Want Jacob het erop vooruitgekom, en uit hom uitgekom, en ook Isaac, en Isaac is sy eersgeboorte reg verruil vir 'n bordensiesom. In 632 na Jaffa Suwan sterf Mohammed, dis hulle profeet. Maar in hierdie 20 jare het die islamitiese geloof een van die sterkste gelowe in die ooste geword, wat later wêreldwyd sou uitbrei, voor waar dit vandag in 2023 die tweede grootste godsdiens in die wêreld geword het. Het u dit geweet? En dis hoekom hulle 'n groot rol gaan speel in die groot verdrukking. Dis hoekom uit hulle, Ismael, kom die vals profeet. Openbaring 13 vers 10, die dier wat uit die aarde uitkom. Wie is die aarde? Dis die woestijn. Eerste dier, Openbaring 13 vers 1, die dier wat uit die see uitkom, Babyloniese hoermoeder, wat sit op die waters en regeer. Die tweede dier, die vals profeet, nie die antichristie, die vals profeet. Maar na die einde van Armageddon toe, gaan hierdie vals profeet Ismael, groenperk ruiter van Openbaring 6 vers 8, gaan hy 'n groot rol speel. Gedurende 685 na Yeshua, 685 na Yeshua en 715 na Yeshua, word the Dome of the Rock ook genoem, the Rock, die Dome in Israel. Die Goue Dome word ook genoem die Raab, deur die Islamiete en Moslem in Jerusalem op presies die fondasie van koning Salomo se tempel gebou. Die tempel wat wie was hy? Keizer Titus 70 na Joshua afgebrand het en verwoes het. Presies op daai selfde fondasies is die Rock of the Dome gebou. Want die Islamiete glo dit is die berg Moria waar vader Abraham sy seun Ismael en die Isaac sou offer. Luister hoe verander hulle dit. Die berg Moria, hulle sê dit is waar hy Ismael sou geoffer het. Want Ismael was in werklikheid die oudste seun en daarom is Ismael die ware erfgenaam van die belofte van Jahwe Almagtig wat aan vader Abraham gemaak was. Nou moet jy jou seatbelts vasmaak en jy moet notas maak. Daar bestaan reeds vir eeuwe 5 verskillende faksies van die islamitiese geloof wat ons hedendaagse islamiete reeds vir eeuwe natuurlik betwis, sal sê is die regter so nie. Terwyl hierdie inligting ook op die internet beskikbaar is, is openbloot. Nou moet jy mooi luister. Ek gaan nou vir jou die 5 faksies noem wat die 5 verskillende groepe van die islamiete op die moslims uitmaak. Die geloof, moslim geloof. Ek het in die vir 6.5 jaar was my winkel in die vlooimark in Montana trailers gewees en dit is meeste net Pakistanners en moslims daarso. En daar is van die ouwens wat nie eers met mekaar sal gesels nie. Hulle ignoreer mekaar, soos die Engels sal sê, point blank. Hulle stap by mekaar verby, hulle vermy mekaar, hulle groet nie mekaar nie, hulle eet nie saam nie. Hulle distansieer die een groep van die ander groep. Maar toch aanbid hulle allemaal Allah en hulle allemaal glo in die profeet Mohammed. Kom ek gaan vir u 'n bietjie agtergrond gee rondom die 5 groepe. Die eerste groep is die siniese moslims. Die siniese moslims ook na verwys as Shiites moslims. Die Shiites moslims, selfde groep. Wie die orthodoxe islamiete was, die oorspronklike islamiete, 570 na Joshua, dit was die groep gewees. Die siniese of ook genoem die Shiites, die steeds in die profeet Mohammed se Koran geglo het, wat iemand, daar gaan 'n ou kom met die naam van Imam in 650 na Joshua begin verwoes het, terwyl hy sy eie hedendaagse Koran geskryf het, ongeveer 100 jaar na Mohammed. Nou wat het gebeur? Mohammed was in die graf gewees, Mohammed was in die grot gewees, hy en sy katholieke vrou, dis die story wat hulle vertel het, terwyl hy in die Vatikaan was, waar die Moslimkerk, waar die Rooms-Katolieke kerk, die Islam geloof dan gestig het en die Koran geskryf het en alles vir hom gegee het. Nou wanneer hy terugkom, Mohammed, in die beskawing in Mekka, na 2 jaar, dan kom hy as die profeet, want hulle het verwag dat daar so 'n profeet hulle gebore word. Dan kom hy as die profeet terug en hy dan die Koran. Nou, na Mohammed, omtrent 100 jaar na Mohammed, dan kom 'n ou met die naam, moslim ou, met die naam van Imam, U-M-I-N, Imam, en hy skryf 'n nuwe Koran, en hy het 'n hekse jag op almal wat die ou Koran van Mohammed het, op die katholieke Koran het, want hy het geweet, dat die Koran wat Mohammed gehad het, was 'n katholieke Koran gewees. Hy was bietjie slimmer die ouers wat die ander was, en hy skryf sy eie Koran, en hulle vervolg die mense wat nie die ou Koran wil verbrand en ontsla raak nie. Gaan bietjie meer oor dit sê. So die eerste groep is die siniese moslims, soos die Shiites. Die tweede groep moslims is die Shinas. Shinas, S-U-N-N-I-H moslims, die Shina moslims, wat ongeveer 100 na Mohammed se dood, om besek jy, Joshua se dood, daarmee Mohammed se dood ontstaan het. Wie ook in die profeet Mohammed geglo het, maar hy het geglo dat iemand se Koran die enigste oorspronklike Koran is. So hierdie is die Shinas is weer iemand se groep mense. Nou die oomblik as die moslims, jy met die moslims begin redeneer en jy kan vir hulle sê daar's die Shinies en daar's die Shinas. Dan weet hulle, jy weet daar's twee groepe. Nou hoekom is daar 'n tweede groep gewees? Hoekom ons nie almal net Shinies nie? Nee, want die tweede groep Shinas het ontstaan 100 na Mohammed. En dis waar die nuwe Koran ingekom het. En dis hulle wat die Shinies uitgemoor het. Want daar was van daai Shinies wat nie die Koran van Mohammed wou ontsla raak van nie. Dit was die heilige Koran. Dit was die Koran wat daar vir 100 jaar was. En dan is daar 'n faksie, daar's 'n oorlogfaksie tussen die Shinies en die Shinas. Die ongeveer 100 na Mohammed se dood ontstaan het, wie ook die ook in die profeet Mohammed geglo het, maar het geglo dat iemand se Koran die enigste oorspronklike Koran is wat Mohammed van die engel Gabriël ontvang het. Hulle glo toe nou weer hierdie iemand sê toe hy het die Koran ontdek wat Mohammed oorspronklik gehad het. Maar Mohammed het dit weggesteek, die oorspronklike Koran, en by die Katolieke die Koran gekry. Jy met die moslims oor die goed praat, hulle deny het, hulle sê dis nie so nie. Maar dis hierdie inligting op die internet. Die derde groep, hulle naamlik genoem die Seveners, soos in sewe. Die derde groep is die Seveners, die ook ongeveer 765 na Joshua ontstaan. Hulle het ook reeds steeds in Mohammed as hulle profeet geglo, maar hulle het hulle van die Koran van iemand gedistansieer. So wat gebeur? Ek sê gedistansieer, gepraktiseer. So hulle glo Mohammed, maar hulle gebruik die Koran van iemand. So hulle word genoem die Seveners. Die vierde groep is die Zihata. Ek spel dit vir u Z-A-I-D-A-Y-Y-H. Ek gaan dit in Engels spel Z-A-Y-D-I-Y-Y-A-H. Zidilia, wat ook genoem the Fivers, soos in vyf, the Fivers. Nou moet jy mooi luister. Dis die vierde groep. Hulle is weer afstammelinge van Mohammed se enigste dogter, naamlik Fatima. Skryf die naam af, F-A-T-I-M-A. Wie eeuwe later na haar dood, deur die Islam en Moslems as 'n profetes beslaan was. Hulle het nie terwyl sy geleef het gesê sy was 'n profetes gewees nie. Maar sy het agterna het hulle haar beslaan as 'n profetes. Want ons gaan bietjie kyk na die geskiedenis van Fatima, hoe sy ontstaan het en hoe sy die Rooms-Katolieke Kerk beïnvloed het, 'n vrou, né? Snaaks, die vrouens is altyd daarso. Die vyfde groep is hierdie is die groep Islamiete of Moslems is die gevaarlikste van hulle almal. Hulle word genoem die Jihadis. Jihad, iets seker wat van die Jihad gehoor. Wie bereid is om vir Allah of Islam die geloof te sterf. Hulle is 'n selfmoordgroep, moslims, die Jihadis. Dit is hulle wie plofstof of bomme aan hulle lywe vasmaak en by ander godsdienstige gelowes se kerke instap en hulle self onder die mense opblaas en hulle self in stukke skiet en so ook die ander mense. Hulle sterf, hulle is GIs, hulle gee hulle lewe vir die Islam geloof. So hulle is wat jy noem martelinge. Hulle sien hulle self dan as die GIs of die martelinge. Ek wil dit net baie duidelik stel, en dit is dat alle moslim en islamiete nie gewelddadig is nie. Ek wil dit baie duidelik stel, onomwonde. Ek sê nie alle moslims is gewelddadig nie, maar meeste streef om ook in harmonie met ander mense en gelowe op die planeet aarde te leef. Ek het van die moslims geleer ken in die mark vir 6,5 jaar. Ek wil vir julle sê, van daai ouens is vandag steeds, as ek daar instap, dan groet hulle, ons staan in gesels, hulle is van die, daar's van hulle wat van die mees netiese mense is daarso, kwaliteit mense, enigste verskil hulle is moslims. Alright, so dis nie alle moslims wat gewelddadig is nie, maar die jihadis die is die selfmoord ouens. Ander faksies van Islam glo weer dat op hierdie versioen is waarvan Mohammed lewendig in die hemel opgevaar het. Daar's van die gelowe van hierdie faksies, van hierdie vyf groepe glo dat Mohammed lewendig opgevaar het in die hemel in. En dit is gebaseer deur die Rooms-Katolieke Kerk op dit wat met Yahshua gebeur het, waar hy lewendig in die hemel opgevaar het. Maar hulle het glo dat die oorsprong van Mohammed se sterfte is hy lewendig in die hemel opgevaar. As dit waar is, waarom glo alle deel van die Islamiete weer dat in Mekka is die graf met Mohammed se gebeendere? Elke ware Islamiet moet een keer in sy lewe 'n pelgrimstog na Mekka onderneem om by die graf en heilige gebeendere van Mohammed verby te stap en aan die reëlings te raak. Dis een van my aanvalspunte as ek met die moslims werk, met hulle redeneer. Hoe kan ek vra vir hulle in die begin, het Mohammed lewend opgevaar of het hy gesterf? Onmiddellik sal jy sê hy het lewend opgevaar. Waar? Op die berg Moria. In Israel waar die dome is. Dan sê ek maar, wat soek julle in Mekka? Want die ander groep glo weer dat Mekka is die begrafplaas, is daar waar Mohammed se beenderre is, waar hom begrawe het. Ander gedeelte glo dat hulle een keer in hulle leeftyd 'n pelgrimstog moet neem na Mekka toe. Nou sien ek dieselfde ding gebeur met die Christendom. Daar's nou 'n nuwe trend onder die Suid-Afrikaners. My pa het altyd gesê monkey see, monkey do. En ek sien hierdie ding. Die ouens reël toere Israel toe, hulle maak mega bucks. Want die Christene moet 'n pelgrimstog onderneem een keer in sy lewe na die beloofde land toe. Maar my beloofde land is daar nie, my beloofde land is in die hemel. Halleluja. En ons lewe alreeds hier op die aarde in die autoriteit as koningseuns en priesters van Jahwe. Meeste van die mense weet nie eens maar die goed wat hulle in Jerusalem vir hulle wys. Dis als geskep deur die Katolieke. Alles daar is geskep deur die Katolieke. Julle gaan die skok van julle lewe kry as ons hierso van hierdie feite begin uithaal. Gedurende die maand van Ramadan, tussen Desember, is 'n moslim heilige maand, word dit duisende islamiete in Mekka beseer, wanneer miljoene islamiete na Mekka stroom om net aan Mohammed se graf se reëling te raak. Dis hulle pelgrimstog. En hulle sê, daar word honderde doodgetrap. Jaarliks, jaar na jaar, hulle kan nie beheer word nie. Hulle gaan in 'n frinsie. Gedurende 650 na Yahshua, verskyn 'n islamiet leier met die naam van Iman. 570 is die islam geloof gebore. 650 kom Iman op die voorgrond. Iman skryf die tweede Koran en verbrand die eerste Koran wat Mohammed van die engel Gabriel ontvang het, so het hulle gesê. Hedendaagse islamiete sal hierdie geskiedkundige inligting betwis en hulle sal verduidelik dat dit nie waar is nie. Hierdie geskrewe inligting is ook op internet beskikbaar. Ek dink ek het gesê net ou dat duisende islamiete wie nie Mohammed se Koran wou verbrand nie, is deur Iman en sy islamitiese weermag vermoor. Binne 100 jaar word meeste van Mohammed se Korane vernietig en dis 'n islamitiese oortreding van 'n geloof om steeds een van Mohammed se Koran Bybels te besit of in jou besit te hê wat met die dood strafbaar is. Meeste nuwe generasie moslim of islamiete weet nie eers meer van die eerste Koran van die profeet Mohammed nie. Hulle is so in dit ingewortel dat hulle almal glo dat iemand se Koran is die een wat Gabriel, engel Gabriel dan vir Mohammed gebring het. Tussen 639 en 732 beheer die Islam geloof Noord-Amerika. Geef weer die datum. Tussen 639 en 732 beheer die Islam of Moslim geloof Noord-Amerika. Daarom vind ons in 2023 baie ander godsdienstige gelowe in Noord-Amerika. Dis hoofsaaklik Islam. En hulle het ook in Afrika baie sterk hulle voet ingekry. Omdat die katolieke uit vroeër jare, die laaste 300, 400 jaar, het die katolieke baie sterk sendingswerk gedoen in Afrika. Maar die moslims, en op 'n stadium het hulle dit gestol, so 100 jaar terug, en toe die moslims ingekom. Al wat die moslims doen, hulle gee hulle kos, en hulle moet van hulle dienste bywoon, hulle moet na die aanbiddingsplek gaan, om te aanbid. Hulle sê om kos gee, maar hy moet kom saam met hulle aanbid. Daarom kry baie, baie swart islamiete vandag, want islamiete is sonder dat hulle eers behoorlik weet waarom. Nou verstaan ons dat voor 570 na Yahshua, daar geen islamitiese moslim geloof bestaan het. Verstaan ons dit? Voor 570 was daar nie 'n islam geloof gewees nie. En dat Mohammed die eerste en enigste profeet vir Islam sal wees. Hoekom? Katolieke kerk het dit so bepaal. So wat het die katolieke gesien? Hierdie Ismael volk, die Arabiërs, kom ek sê so, het aangeteel, hulle het vermeerder. Vernaam in Noord-Afrika. En dan wat gebeur? Die katolieke sien 'n opening. Ons het sommer gesê, die katolieke het 'n gap gesien. Hier's 'n kans om groot geld te maak. Vir duisende jare. Of op al honderde jare. Hulle het die geleentheid gesien. En dan skep hulle die islam geloof vir geld. My vraag is, waarom sal enige Christen, soos hulle bekend is, hom na die islam geloof wil rig? As hulle eie geskiedenisboeke en hulle Koran bewys, nee, kom ek sê het alles uit, waarom sal enige Christen hom by die islam geloof wil inskakel? As ek kan bewys, in die volgens die geskiedenisboeke, dat die Koran die islam geloof deur ene profeet Mohammed eers in 750 na Yahshua geskep was. Waarvoor sal iemand dit doen? Waarvoor sal 'n Christen na die Mohammedaanse geloof neig en sê dis die oorspronklike geloof? Dit was nie die oorspronklike geloof gewees nie. Daar was nie 'n geloof vir die Ismael volk nie. Hulle het tradisioneel het hulle eers die Israeliese geloof gevolg van besnydenis en die wette van Moses en later jare gaan vir die wys het die katolieke hulle geïnfiltreer met die godsdiens, die Christendom godsdiens, en hulle het groot sukses gehad onder hulle. En daarom vind jy verskriklik baie inligting oor die Christen godsdiens. Christen godsdiens is die katolieke godsdiens, ook in die Koran. Baie verwysings. Want die ooreenstemming is daar. wat bewys dat die katolieke dit geskep het. Hoekom sal die islamiete enige iets van die katolieke in hulle Bybel wil skryf? Of van Yahshua wil skryf? As hulle dan reeds 'n geloof was van die tyd van Ismael af. Tyd van Abraham. Dit bewys ons van self dat die seun Ismael nie die islam geloof by sy Arabiese kinders begin het nie. As jy met 'n islamiet praat, hy vertel dat Ismael sy kinders was islamiete gewees. Hulle was nie islamiete nie. Hulle was Ismaelite. Agter Ismael. Jy sien, jy moet na die klanke luister. Die drie baie name in mekaar. Ismael, Ismael, dan het jy die Ismael, jy die Israel, en dan natuurlik die Moslems. Islamite. Hulle is allemaal by mekaar, maar allemaal mite en goed achteraan het. Is dit verskriklik verwarrend as jy nie wakker is nie. Bewys ons maar selfs dat die seun Ismael nie die islam geloof by sy Arabiese kinders begin het nie, maar daar geen moslim geloof voor Mohammed in die wêreld bestaan het nie. Geen my die geskiedenisboek navorsing wat bewys dat daar was 'n Ismael geloof gewees. Nie eers in die Vatikaan is daar een so boek nie. En die grootste biblioteek van boeke is in die Vatikaan. Jy kan nie 'n groter biblioteek boeke hê as wat in die Vatikaan is nie, want hulle het daar die oorspronklike 2de eeuse Byzantynse teks en al die Tectus Receptus en die codexes en al die goed, 5 codexes. Dis wanneer kyk na Ismael, hy en sy kinders het in sy seuns, het in die besnydenis van Moses, het in die besnydenis van Abraham geglo, en later aan het sy nageslagte in die wette van Moses begin funksioneer, want hulle het nie hulle eie geloof gehad nie, totdat Mohammed dan in 570 in die grot verdwyn het met sy Rooms-Katolieke vrou, en waarna hy verskyn het met die Koran, wat dan 'n islamitiese Koran is, wat hy sê die woord van Allah is, en hulle aanvaar dat Mohammed het die woord van Allah direk gekry, via die engel Michael. Ek weet maar nie goed klink of ek het dubbel sê, maar dit is ongelukkig hoe die geskiedenis is. Steeds in die 21ste eeuw haat vele islamiete, moslims, die volk Israel, met 'n passie. Want uit vader Abraham is die seun Isaac, die erfgenaam seun van die belofte, gebore, wie sy broer Jakob die volk Israel sou voortgebring het. Israel en sy broer Ismael is allemaal woestynbewoners. Israel en sy volk en sy broer Ismael is allemaal wat? Woestynbewoners. Nee, allemaal in die woestyngebied. Maar die Islamiete het nog nooit die vernedering en moordgedagtes van vader Abraham vergeet nie. En dit was om Hagar en Ismael in die woestyn soos diere te laat vrek. Gebruik die term vrek, nie doodgaan nie. Hierdie aard word van een geslag na die volgende geslag aan die islamitiese of moslimse kinders geleer. Eers was dit Ismael kinders. Hulle het dit oorgedra. En soos wat die Israel, dit sou eers later wees wanneer die Israeliete dan tot stand kom, 2-3 geslagte later, na Ismael, want, ons het Jakob, dat was Isaac, en dan het ons, ons het Abraham, dat was Isaac, en dan het ons Jakob, wat ek moet in my kop uit. So, uit Jakob word die volk Islam, Israel gebore. So daar kos jy, was twee geslagte, of drie geslagte, het Ismael aangeteel, en hulle die kinders die hart ingeprint by hulle, wat vader Abraham aan hulle groot oupa gedoen het. Die Islamiete glo dat Ismael in werklikheid die enigste seun van die belofte is. Omdat hy die oudste is en daarom ook die enigste erfgenaam moet wees. En ek wil vir jou regtig sê, van waar die sê, dis, vir hulle klink het nie ver, verkeerd nie. En van selfs by Abraham, was dit een verrassing, toe hy Sarah verwagting gemaakt het. Want toe was hy laatjie Ismael al 13 jaar oud gewees. Kan ons dit verstaan? 13 jaar oud. Abraham oor die 100 jaar en Sarah 90 jaar. En Abraham het aanhoudend vir Ismael verduidelik, hy is die seun, jy is my erfgenaam, jy is die seun van die belofte. Alhoewel jou velkleur so bietjie anders te lyk as myne, want hy was Egiptenaar, sy ma was Egiptenares gewees. Moenie oor dit worry nie. En dis hoekom die Arabiërs se velkleur anders te is as wat die as wat die Israeliete is. Op die einde van die dag gaan dit nie oor die velkleur nie. Dit gaan oor die beloftes. En Abraham het aanhoudend vir Ismael gesê, jy is die seun van die belofte. Jy moet met my saamstem dat ons dan kan verstaan dat wanneer die Rooms-Katolieke Kerk in 570 na Yahshua dan die Islam geloof stig of skep, dat hulle daai haat sal uitbuit teenoor die Jode. Want die Katolieke wat die Romeinse Ryk is, hulle haat die Israeliete met 'n passie. Ek meen, wanneer die Katolieke 150 miljoen Christene, Jafiste en Jode in 1500 jaar se tyd vermoor en uitwis, dan is 'n groot persentasie van daai Jode, Israeliete. Die volgende inligting is belangrik om nog 'n islamitiese leen te openbaar. Wat? 'N islamitiese leen. Maak jou seatbelt vas. Israel, dan hoor die volk Israel en Fatima. Ek sê nou Islam, die moslim geloof, en Fatima. Nou, het gehoor vroeger, vanavond het ek gepraat van, Fatima was die enigste dogter van wie? Mohammed. En hulle het 100 jaar later haar beslaan as die Islamiete het haar beslaan as 'n profetes. Mohammed en sy Rooms-Katolieke vrou het 'n dogter gehad met die naam van Fatima. En sy word gesien as die heiligste vrou van die Islam geloof. Nou, in vandagse tyd sien jy nie veel van die Islam vrouens op die voorgrond nie. Hulle is bedek, hulle het lang klere aan, hande toe en al die goed. Dit is 'n verskriklike jaloerse nasie, die mans van die Islam geloof, en besitlik. En dit is ook wel dat vrouwens gesluier is. Die Rooms-Katholieke Kerk het in die 6de eeu, luister mooi, Rooms-Katholieke Kerk het in die 6de eeu, en ek het al voorheen gesê, as jy nou mooi gaan dink, gaan jy het onthou, moet Maria as 'n god geskep. Moeder Maria was nooit 'n goddelike figuur gewees nie. Sy was die moeder van, soos die katholieke hom haar genoem het, the mother of Jesus. Maar, die katholieke sou gesê, the mother of Isis. Isis. Wat natuurlijk Nimrod die son goed is, Raad, Zeus, Isis. So wat doen hulle in die 6de eeuw? Hulle beslaan moeder Maria as 'n god. En ek het in een van die ander boodskap, en ek verduidelik een aan, een dag, dat die katholieke sê, al van die 6de eeuw af, dat moeder Maria sit aan die regterhand van God the Father, dis hoe hulle dit noem. Want sy is heiliger as Yahshua, want sy het aan hom geboorte gegee. Hulle praat van Jesus. Nou kyk nou wat doen die katholieke hierso. Die Rooms-Katholieke Kerk het in die 6de eeuw moeder Maria as 'n god geskep. Dit het ook verseker dat in die Islam geloof ook 'n goddelike vroulike figuur geskep sou word. Wie in werklikheid ook moeder Maria streep Semiramis streep the Queen of Heaven sou wees. So wat doen die katholieke? Hulle is verskriklik slim. Hulle skep in hulle godsdienst opset in die 6de eeuw. Wanneer is die moslim geloof geskep? 570 na Yahshua. Is dit die 6de eeuw? Natuurlik. Precies dieselfde tyd wanneer hulle dan moeder Maria verhoog na God toe, word die islam geloof geskep. En hulle skep die vroulike figuur Fatima. Wat dan 'n verbeeldingspersoon is van moeder Maria, Fatima, Semiramis, the Queen of Heaven. In 1703 val die weermag van Islam, dit was ook vernoem as die Ottomans. In 1703 val die weermag van Islam, namelijk die Ottomans, Portugal binnen. Dit is geskiedenis, jy kan dit op die internet gaan kry. En verower Islam verower Portugal vir die Islam of die moslim geloof. In Portugal is 'n groot berg. En hierdie berg vernoem Islam na Fatima. Wat doen hulle? Hulle verower Portugal, wie? Die Islam, moslim geloof, die moslims, die Ottomans dan, kom ons sê die Ottomans, wat moslims was, islamiete. En daar is 'n berg, en hulle noem die berg in Portugal, dan the Mount Fatima. Vernoem na die allerheiligste vrou in die islamitiese geloof. So die berg is dan 'n statue. word gesien as 'n statue van die grootheid van Fatima. Hierdie heilige berg Fatima sou latere jare 'n baie belangrike rol in die beheer van die Romeinse Katolieke Kerk speel, soveel so dat dit steeds vandag 2023 'n groot rol in miljoene Rooms-Katolieke mense se lewens speel. Nie in Islam nie, Rooms-Katolieke mense. In 1710 herower die Rooms-Katolieke Kerk weer Portugal by die Islamiete. So, jou Knights Templars en jou Crusaders, hulle verower die, hulle was die weermag van die Rooms-Katolieke Kerk. En hulle verower dan weer Portugal. En dis ook om Portugal vandag hoofsaaklik katoliek is. Jy kry so 'n Portugees wat 'n protestant is nie. En hulle die Ottomans verdrywe uit Portugal uit. So, in 710 na Joshua herower die Rooms-Katolieke Kerk weer Portugal en die Portugese verdryf Islam uit die land uit. Maar die Rooms-Katolieke Kerk verseker dat die heilige berg van Fatima steeds behoue bly. Die berg, die Katolieke Kerk het ingekom, en is hulle weermag wat die Islamiete uitgedryf het, die Ottomans, en hulle behou die berg Fatima as die uiterste heilige vrou in Portugal. Want die Katolieke het steeds 'n plan met die Islam geloop gehad om hulle sterkte te verenig as 'n godsdienstige groep van mense. Jy moet net een ding onthou, die duiwel slymer en slaap nooit nie. Iemand het eendag gesê, hy werk overtime. In 1917, dis nie so baie lang terug nie, veroorsaak die Rooms-Katolieke Kerk 'n geestelike bedrogspel. Wanneer 'n Rooms-Katolieke dogtertjie vertel dat sy moeder Maria, dis Jesus se moeder, op die berg Fatima sien staan het. Nou, hoe sou daai dogtertjie, hulle sê sy was omtrent 6 of 7 jaar oud, hoe sou sy geweet hoe lyk moeder Maria? Anderste, as die prentjies wat hulle wys van moeder Maria, wat eintlik Semiramis is, the Queen of Heaven. Maar toe sien die dogtertjie nou moeder Maria op die berg Fatima. Vir Islam is die berg Fatima in Portugal die derde mees heiligste plek op aarde. Alhoewel hulle uitgedryf is, die Ottomans, steeds vandag sien die moslems die berg Fatima as die derde heiligste voorwerp van aanbidding vir hulle. Die eerste is Mekka. Die eerste een is die graf van Mekka, is die graf van Mohammed in Mekka. En dis waar hulle hulle pelgrimstogte hou elke jaar. Desember, Ramadan. Die tweede heilige plek is the Rock of the Dome in Jerusalem, die goue tempel. Wat hulle sê, dis waar Mohammed opgevaar het, lewendig in die hemel in. Die derde heiligste plek is Mount Fatima. Omdat wanneer die Rooms-Katolieke Kerk beweer dat moeder Maria op die heilige berg Fatima verskyn het, verklaar die Rooms-Katolieke Kerk dat Fatima in werklikheid die heilige dogter van moeder Maria is. Ai, 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 ai. Kyk wat doen die Katolieke. Fatima was die dogter van die Katolieke vrou en wie? Mohammed. Die moslims het daar beslaan as 'n heilige. Die Katolieke kom hulle sê dat Fatima is die dogter van moeder Maria. Nou wie is die pa? Wie is die pa? en dat Islam en die Rooms-Katholieke Kerk in werklikheid een kerk is. So 2 jaar terug, kan jy onthou, het hulle die groot kathedraal, die Krishlam, sit nou ding, die goes alles in my kop, die Krishlam kerk, ingewy, wat Islam en Christus is, Christus, Islam en Christus, Islam en Christen, maak die Islam, maak dan die Krishlam kerk uit. En hulle sê dat dit is allemaal katholieke en protestante wat na die kerk toe stroom. Die moslims is gesê, die dag elke moslim wat in die kerk instap, sal hulle verseker se keelse afgesny word. Die moslims gaan nie na die kerk toe nie. Dit is geskep vir inkom. En om die wêreld godsdienst te kry, dat, om te sê dat die Christendom en Islam het hande gevat, om te kan bewys dat moeder Maria die moeder is van Fatima. Ek vra weer, wie sy pa? Met die Rooms-Katholieke Kerk die mees gesag in die mees gesaghebbende posisie, omdat moeder Maria dan ook nou Fatima se moeder is. Net soos dat moeder Maria die moeder van Jesus was, en sy word ook genoem moeder Maria, the mother of God. God never had a mother or a father. Dis nou natuurlik Jahwe vir ons. Maar ek noem die titels van Jesus en God en terwille van die studie, soos wat die moslims en die Ismaelite dit glo. Nou ja, ons het die tyd nie, hier is nog 'n klomp informatie. Vir volgende week, as Jahwe die son het spaar, sy wil daarby is, Maranatha, Jahwe Shua kom weer.